Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Matangazo yanaanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha, jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud. Karibisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Oktoba 19 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, nchi za Afrika zinatakiwa kuamka katika matumizi ya vyanzo vipya vya nishati.
Hawawezi kusubiria gridi ya taifa ambayo kwa sasa hivi itakuwa ni gharama kubwa, wakati kule kuna nishati ya jua kwa wingi, kuna upepo kwa wingi.
Na katika habari nyingine, rais wa China atoa tathmini ya kukabiliana na changamoto zinazokumba nchi hiyo katika mkutano mkubwa wa viongozi waandamizi wa chama kinachoongoza nchi hiyo.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia alfajiri ya leo. Ungana nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ya dakika 30. Lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Abdul Shakur Abud.
Na habari za alfajiri ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wanasema hawatazungumza na viongozi wa upinzani kuhusu uchaguzi wa wiki ijayo, wakisema chama chao cha Jubilee kiko tayari kwa uchaguzi wa marudio. Wakihutubia wafuasi wao katika mkutano wa hadhara mjini Trans Nzoia, Baringo, viongozi hao wa Jubilee walipuza wito wa kiongozi wa muungano wa NASA Raila Odinga kutaka kujadiliana juu ya mabadiliko katika tume ya uchaguzi kabla ya uchaguzi wa marudio. Wakati huo Rais Kenyatta akawaonya wale wote watakaojaribu kuvuruga uchaguzi wa Oktoba 26 kwamba watakabiliwa na mkondo wa kisheria, na kulani mashambulizi yanayofanyika dhidi ya ofisi za IEBC kote nchini. Rais Donald Trump amekanusha kutoa matamshi ya kutojali kwa mjane wa mwanajeshi wa Marekani aliyeuawa huko Niger. Rais anasema ana ushahidi kwamba mbunge wa Florida alitunga maneno kwa kusema rais alimwambia mjane wa Sergeant La David Johnson kwamba mumewe alijua kinachomfika alipojiunga na jeshi, ingawa inaumiza kusema. Mbunge Frederica Wilson anapinga taarifa rais akisema ana ushahidi kwa upande wake kwamba alichosema ni sahihi. Sergeant Johnson ni miongoni mwa wanajeshi wana wa Marekani waliouliwa wiki mbili zilizopita karibu na mpaka wa Niger na Mali, walipovamiwa na wanamgambo ambao maafisa wa Marekani wanasema wanaamini ni washirika wa kundi la Islamic State. Rais wa China Jiang Pingzi ametoa tathmini iliyo makini ya kukabiliana na changamoto zinazoikumba nchi hiyo ya pili kwa uchumi kwa ukubwa duniani na chama chake kikubwa cha komunisti, wakati wa kufungua mkutano wa viongozi waandamizi wa chama hicho hapo jana. Xing alitangaza ni wakati wa China kuwa na maeneo yake ya nchi yenye nguvu kubwa na kufanua mpango wenye matarajio makubwa ambayo ni ya muda mrefu kufikia katikati ya muongo huu, na kuahidi kujenga kila alichokiita nchi ya kisasa ya kijamaa kwa enzi mpya. Sande Shomari anasoma ripoti ya Bill Edel kutoka Beijing.
Hotuba ya Jinping imeadhimisha kufunguliwa kwa mkutano wa 19 wa chama cha komunisti, mkutano muhimu unaofanyika kila baada ya miaka mitano, ambao wachambuzi wa masuala ya uongozi wanasema watarajia utaendelea kuimarisha jukumu lake la uongozi kama kiongozi mkuu wa China. Akiwa amezungukwa na viongozi wa zamani wa chama hicho, alizungumzia uthabiti juu ya mustakabali wa nchi hiyo na fursa zake, lakini hakuficha changamoto za chama chake inazokumbana nazo katika uongozi wa chama kimoja wa nchi hiyo kubwa yenye idadi ya watu zaidi ya bilioni 1.4. Lakini ukiacha mambo mengine, katika hotuba yake ya karibu saa 3:30 ambayo wengine walipata taabu kukaa macho kusikiliza, haikuwa wazi ni jinsi gani chama hicho kitafanya hivyo, akiweka wazi kwamba mabadiliko makubwa ya kisiasa hayatarajiwi hivi karibuni, lakini alieleza jinsi chama hicho kinahitaji kuwa kina mawasiliano zaidi. Xi alisifu mapambano na rushwa, lakini pia alisema inabaki kuwa kitisho kikubwa cha chama.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Maelfu na maelfu ya watu waliandamana katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu na miji mingine hiyo jana kulaani waliohusika na shambulio kubwa la bomu lisababisha vifo zaidi ya watu 300 na kujeruhi wengine 400 siku ya Jumamosi. Maandamano hayo yanatokana na wito wa meya wa mji wa Mogadishu wa kutaka watu kukutana pamoja na kuwaombea dua waliouawa na kujeruhiwa kutokana na shambulio hilo ambalo serikali inadai limefanywa na kundi la Al-Shabaab. Baada ya kuandamana katika mji mzima, watu walikusanyika katika uwanja mkuu wa mpira ambako Rais Mohamed Abdullah Mohamed pamoja na viongozi wengine wa kisiasa walihudhuria na kutoa wito kwa Somali kuungana na kuchukua silaha kupambana na Al-Shabaab. Kundi hilo hadi hii leo halijadai kuhusika na shambulio hilo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba Jamhuri ya Afrika ya Kati iko katika hali ya hatari na kwamba kila aina ya juhudi zinahitajika kupunguza mvutano wa kidini unaoendelea kukua na kulinda maendeleo yaliyopatikana kuweza kuliongoza taifa hilo katika njia ya ustawi. Guterres alikuwa anazungumza kabla ya kutembelea nchi hiyo wiki ijayo kwa mazungumzo na viongozi wa nchi hiyo na walinda amani 12,000 wa Umoja wa Mataifa walioko huko. Mkuu wa Umoja wa Mataifa anasema ameliomba Baraza la Usalama kuongeza walinda amani ili kudumisha utulivu na amani huko.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA hapa Washington DC. Na katika habari iliyopewa uzito wa juu ni kwamba mtu mmoja amefariki dunia katika makabiliano kati ya polisi na wafuasi walikuwa mgombea urais nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye. Polisi walikuwa wamewazuia watu hao walikuwa wanamfuata Besigye kwenye mkutano kupinga marekebisho kwenye katiba ya taifa la nchi hiyo kuhusu umri wa gombea wa urais. Mwandishi wa stuetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Makabiliano kati ya polisi na wafuasi wa Dr. Kizza Besigye alianza katika eneo la Katenje karibu na wilaya Rukunjiri. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi hadi wakaishiwa, na wafuasi wake Besigye wakaendelea na safari wakiimba toji kwa tako, maana yake usiguze katiba. Kwenye uwanja wa Rukunjiri ambako mkutano ulikuwa umepangiwa, polisi walikuwa wameshika doria wasimruhusu mtu yeyote kuingia. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi hadi wakaishiwa. Wafuasi wake Besigye walikataa kukimbia na badala yake wakaamua kulala chini. Na polisi walipoishiwa gesi ya kutoa machozi walianza kutumia risasi wakifyatua hewani. Wafuasi wake Besigye hata hivyo walionekana kutobabaishwa na milio ya risasi. Walisimama na kuimba wimbo wa taifa huku Besigye akiwa amekaa na kutulia ndani ya gari lake. Na milio ya risasi ilipozidi, polisi walilazimika kutumia pia bakora, wakawatawanya wafuasi wake Besigye. Wafuasi hao walianza kukabiliana na polisi wakitumia mawe. Mtu mmoja aliuawa katika makabiliano hayo akidaiwa kupigwa risasi, lakini polisi wanasema mtu huyo ameuawa kwa kupigwa jiwe. Siasa za katiba kufanyiwa marekebisho zimeshika kasi nchini Uganda, hasa baada ya chama tawala cha NRM kusema kwamba hakitawashirikisha raia katika mabadiliko hayo na badala yake kitatumia wingi wake wa wabunge pamoja na viongozi wa chama vijijini kuifanyia marekebisho. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia nasikia kupitia tovuti ya anwani yetu www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ametoa hotuba nadra juu ya sera za kigeni inayomulika sera ya utawala wa Trump kuelekea Asia Kusini, akiitaka India kushindana zaidi na China kuchukua nafasi ya juu katika kanda ya Asia Kusini. Akizungumza katika ukumbi wa kituo cha taaluma ya mikakati na utafiti wa kimataifa hapa Washington, Tillerson alizungumzia ushirikiano wa miaka 100 ijayo kati ya Marekani na India katika hali ya utulivu na ustawi. Hata hivyo, waziri huyo alikuwa na matamshi makali zaidi kuhusiana na China, akisema hatua za uchochezi wa nchi hiyo katika bahari ya China Kusini unazusha changamoto katika sheria za kimataifa na kanuni ambazo Marekani na India zinaheshimu. Hata hivyo, amesema Marekani inataka kuwa na uhusiano thabiti na China. Ujumbe wa maafisa wa vyeo vya juu wa Marekani wakiongozwa na naibu waziri wa mambo ya nchi za nje Jonathan Cohen walikutana na wanadiplomasia waandamizi wa Uturuki kujaribu kutanzua mzozo wa kidiplomasia kati ya nchi zao mbili. Mzozo wa kidiplomasia ulizuka mapema mwezi huu baada ya kukamatwa kwa mfanyakazi wa ubalozi mdogo wa Marekani Metin Topuza, raia wa Uturuki, akishtumiwa kwa ugaidi, na hapo kuanzisha uwekaji vikwazo kwa utoaji visa kati ya nchi hizo mbili. Kabla ya ujumbe wa Marekani kuwasili Istanbul kwa mazungumzo hiyo jana, maafisa wa Uturuki waliwaachia huru mke na kijana wa Topuza katika ishara ya kupunguza mvutano, ingawa watu hao wanashtakiwa bado kwa uhaini. Msemaji wa rais wa Uturuki amesema katika mahojiano ya televisheni kwamba mzozo huo utatanzuliwa karibuni. Kamati moja ya bunge ya Brazil imepiga kura dhidi ya kumsababisha rais Michel Temer kufunguliwa mashtaka ya tuhuma za rushwa. Baraza kuu la bunge litapiga kura wiki ijayo kuhusiana na tuhuma hizo. Ikiwa theluthi mbili za wabunge wataidhinisha mswada wa kumfungulia mashtaka, basi rais Temer atalazimika kusitisha kazi zake kwa muda hadi pale baraza la Senate linamaliza kusikiliza kesi yake. Temer alinusurika mashtaka kama hayo ya rushwa mwezi Agosti. Rais anakanusha kufanya kosa lolote.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu baada ya hizo habari za dunia kutoka Abdu Shakur Abud, tuelekee hadi kule nchini Rwanda, ambapo ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch kuhusu nchi hiyo ambayo ilituhumu nchi hiyo kukiuka haki za binadamu imechukua sura mpya baada ya mwananchi mmoja alitangazwa kwenye ripoti kama ameuawa kudai uhai na anataka shirika hilo lipelekwe mahakamani. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Kalemera anayo ripoti zaidi.
Majambele Alphonse ni mwananchi anaishi kwenye wilaya ya Rutsiro, magharibi mwa Rwanda. Yeye ni mmoja wa watu 37 waliotangazwa na shirika la kutetea haki za kibinadamu la Human Rights Watch kwamba walipotea katika mazingira ya kutatanisha nchini Rwanda. Awali serikali kupitia waziri wake wa sheria na mwanasheria mkuu Johnson Businje ililaani ripoti hiyo ikisema inalenga kupaka matope serikali. Lakini katika hatua ya kushtukiza, mwananchi huyo anaiomba serikali ya Rwanda kumsaidia kutoa shtaka kuhusu kile alichokitaja kama uchuro wa Human Rights Watch.
Ukumbayeho ndi umuhinzi mworozi.
Mimi ni mkulima na mfugaji. Hakuna kitu kingine ninachokifanya. Nilishangaa sana niliposikia ripoti ya Human Rights Watch kwamba niliuawa wakati nikiiba ng'ombe wa jirani. Wakati nao ng'ombe wangu mwenyewe. Nadhani hawa wana lengo la kuchafua jina langu. Nimejiuliza mengi na nimekosa jawabu. Lakini kwa sasa naitaka serikali inisaidie kutoa shtaka langu na kuomba fidia ya jina langu kuchafuliwa.
Haizangi mrugu. Jack.
Kwa upande mwingine, tume ya kutetea haki za binadamu nchini Rwanda imesema baada ya kusikia taarifa ya Human Rights Watch iliamua kwenda vijijini huko kulikodaiwa watu waliuawa na kupotea. lakini walichokipata huko ni habari nyingine. Nirere Madeleine ni mwenyekiti wa tume ya taifa ya kutetea haki za binadamu.
Abangaba icyenda ntabwo twashobora kuwamenya. Kwasanze aho bavugwa iwawa tazwi.
Sisi tulikwenda kule. Lakini kati ya watu 37 waliotangazwa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, tulikuta kwa mfano watu 9 waliotajwa na ripoti yake kuwa wamekufa hawakuwepo kwenye vijiji vilivyotajwa. Na tulipouliza wananchi wa maeneo hayo, walitueleza kwamba hata siku moja watu hao hawajulikani na wala hawajawahi kuishi eneo hilo.
Niba harimo cross balance information cyangwa cross checking.
Kumekuwepo na vita vya maneno baina ya serikali ya Rwanda na shirika la Human Rights Watch kuhusu kutoelewana juu ya ripoti zinazotolewa na shirika hilo. Hata hivyo, shirika hilo limeendelea kuisota kidole serikali kuhusu kile kinachotajwa na shirika hilo vitendo vinavyokiuka haki za kibinadamu, swala ambalo serikali imekuwa ikilipulizia mbali. Dr. Felice Ndahinda ni mwanasheria na mkufunzi wa chuo kikuu.
Mu mategeko yaregwa mu Rwanda ikaregwa gusebya leta y'u Rwanda ikaregwa ndetse ni
kisheria shirika hili linaweza kupelekwa mahakamani iwe hapa Rwanda au hata huko Marekani kwenye makao yake makuu. Hili ni kosa la kudhalilisha mtu. Hivi unahisi vipi unaposema kuwa mtu amekufa na mtu huyo yu hai? Nadhani wanapaswa kulipa fidia.
Yo hejuru cyane 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 bireba umufuka amafaranga iyo bakoze ibikorwa bitari byo.
Mpaka sasa sakata hili baina ya pande mbili limeendelea kuwa gumzo miongoni mwa wadadisi kwa ujumla, huku mwisho wake ukiendelea kwa kitendawili kisichoteguliwa. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, basi usikose hayo matangazo ya Live Talk siku ya Ijumaa moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na basi tunaelekea huko nchini Tanzania kutoka Rwanda, kwamba wataalamu wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na mazingira wanaokutana nchini humo wamesema nchi za Afrika zinapaswa kuanza kuamka kwa kuwekeza katika vyanzo vipya vya uzalishaji umeme, kama vile kutumia nishati ya upepo, nishati ya jua, kwani kuendelea kutegemea umeme wa maji kunaweza kuzifanya nchi hizo kuwa hatarini. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu George Njogopa anayo taarifa kamili.
Huku mahitaji ya umeme yakizidi kuongezeka kwa nchi za Afrika kutokana na ukuaji wa uchumi na teknolojia za mawasiliano, bado nchi hizo zinaendelea kutegemea vyanzo vya maji kama eneo muhimu la uzalishaji umeme. Lakini wataalamu wa masuala yanayohusu mazingira wanasema kwamba ni jambo la hatari zaidi kuendelea kutegemea chanzo hicho wakati ambako mizozo kuhusu maji, swala la mabadiliko ya tabia nchi na vita vya kugombea rasilimali ikiwa ni moja ya mambo yanayoendelea kuisumbua dunia. Kwa maana hiyo, anaimeza nchi za Afrika kuanza kufikiria njia mpya za uzalishaji umeme, wakitolea mfano kwamba kiwango kikubwa cha upepo kinachopatikana katika maeneo mengi kinaweza kusaidia pengo hilo la utegemezi wa chanzo cha aina moja. Hoja wataalamu hao inaibuliwa katika wakati ambako pia kukishuhudia maendeleo makubwa katika maeneo vijijini, maeneo ambayo awali yalikuwa yakiwa na uhitaji mdogo wa nishati ya umeme. Kulingana mtaalamu kutoka shirika linalojulikana kama Climate Network Action, Sixbet Mwanga, mahitaji ya nishati ya umeme katika maeneo vijijini yamechangia na mambo mengi, ikiwemo kuingia kwa sekta ya mawasiliano inayohusisha pia matumizi ya simu.
Mchango wa nishati ya jadidifu kule vijijini ni muhimu, hasa kwa sasa hivi ambapo shule nyingi ziko vijijini, hospitali nyingi ziko vijijini, na watu wengi wanatumia simu na wanatumia vitu mbalimbali ambavyo vinahitaji umeme. Na hawato, kwa kweli hawawezi kusubiria gridi ya taifa ambayo kwa sasa hivi itakuwa ni gharama kubwa, wakati kule kuna nishati ya jua kwa wingi, kuna upepo kwa wingi, lakini pia kuna hizi tunaita biogas. Kwa hiyo kinachotakiwa ni jinsi gani tunaweza tukafanya uwekezaji uliokuwa wa kutosha
Ripoti iliyotolewa na wataalamu hao baada ya kufanya utafiti kwa karibu miezi 18 inaonyesha kwamba watu bilioni 1.5 walioko katika nchi zinazoendelea hawana huduma ya umeme, jambo ambalo linawafanya zaidi watu bilioni 3 kutegemea kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia. Wataalamu wanahimiza utungaji wa sera zitakazotupia macho umuhimu kuendeleza nishati endelevu ili kwenda sambamba na wimbo unaendelea kuimbwa duniani unaohimiza maendeleo endelevu. Mtaalamu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Vincent Mgwayo anasema nchi za Afrika huenda zikajikuta zikijuta baadaye kwa kushindwa kwenda sambamba na kasi ya maendeleo iwapo zitaendelea kuchelewa kuwekeza katika nishati endelevu.
Tunatakiwa kuhakikisha kwamba sera zetu zinatoa kipaumbele katika investment ya hizi nishati endelevu, kwa sababu sasa hivi tunatumia gesi, lakini wataalamu wanasema itafika hatua hata gesi hii itaisha ardhini na maji mito ina, kama tunavyoona, inakauka. Lakini tukiinvest kwenye solar, tunajua jua liko pale siku zote, tunajua upepo huko pale siku zote, kuanzia Mtwara kule mpaka Tanga, hii shoa yote hii ni upepo mkali ambao tunaweza tukaweka wind turbines tukajenerate umeme mwingi.
Kasi ongezeko la idadi ya watu ni eneo lingine ambalo wataalamu wa mazingira wanaona linapaswa kuiana na mfumo wa usambazaji wa nishati ya umeme. Kwa hivi sasa Tanzania ina idadi ya watu wanaofikia milioni 53 na inakadiriwa kwamba idadi hiyo itaongezeka kufikia watu milioni 82.6 ifikapo mwaka 2030. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjokopa.
Nam, tukiendelea na Kumekucha Afrika, basi fedha za raia wanaoishi ughaibuni ni sehemu muhimu hivi sasa za uchumi wa mataifa yanayoendelea, hasa ukichukulia nchi kama Somalia ambako fedha hizo ni zaidi ya misaada ya nje na uwekezaji kwa ujumla. Lakini wachambuzi wanaonya kwamba sekta hiyo haieleweki vizuri na wasimamizi wa mabanki na hivyo kuhatarisha ustawi wa mamilioni ya watu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika anaripoti kwamba kuna matumaini kutokana na kwamba teknolojia mpya huenda ikapanua soko na kupunguza ada za huduma, kama vile Sande Shomari anatusimulia hapa.
Kila mwezi Fatma Ahmedi hutuma dola 200 za mapato yake akifanya kazi jijini London na kuitumia familia yake nchini Somalia.
It's for daily life, for rent, for buying the grocery things and to live over there
because... Ni ya maisha ya kila siku, kwa pango kununua mahitaji ya nyumbani kwa ajili ya kuishi kule, kwa sababu Somalia ndivyo tunavyofanya.
Wa Somali milioni 2 wanaoishi nje ya nchi wanakadiriwa kutuma dola bilioni 1.3 nyumbani kwao kila mwaka. Kwa kutokuwa na mfumo rasmi wa kibenki Somalia, wakazi wengi wa nje ya nchi wanatumia njia za kutuma fedha. Abdurashid Duale ni mkurugenzi mtendaji wa Dahabshil, moja ya huduma kubwa barani Afrika ya kutuma fedha.
Now it's so instant where we have the latest technology with the internet, secure channels that we can use to send money back home.
Kwa sasa inafanyika kwa haraka sana. Tuna teknolojia ya kisasa kutokana na mtandao, kuwa na njia za uhakika na salama, tutaweza kutuma fedha nyumbani. Ama tutatumia simu za mkononi na njia nyingine za simu za kisasa, teknolojia ambayo itatusaidia kufikisha fedha kwa haraka, lakini kwa gharama nafuu. Teknolojia inatusaidia sisi katika swala la kufuata kanuni za kusafirisha fedha.
Makampuni ya kutuma fedha bado yanategemea mfumo wa benki za kimataifa ili kupitisha fedha. Benki hizo lazima zifuate kanuni za fedha kuhusiana na uhalifu wa kifedha na ugaidi. Kutokana na wasiwasi huo, wengi wao wameamua kujiondoa kutoka biashara hiyo bila sababu za msingi, kama anavyosema mtaalamu huduma za utumaji fedha Laura Hammond kutoka idara ya masuala ya Afrika ya chuo cha London.
Very often it's not based on any kind of empirical evidence that shows that money is necessary.
Mara kadhaa si kutokana na aina ya ushahidi unaoonyesha kwamba fedha huenda katika mikono isiyo sahihi. Hofu iliyopo ni mgogoro uliopo Somalia, kuna Al-Shabaab, na kwa hiyo kuna tatizo kwa namna ya kwamba huleta hali ya kujami na sekta hii nchini Somalia.
Teknolojia inakuwa kwa haraka, lakini ushirikiano na mfumo wa mabenki ya kimataifa unaendelea kuwa muhimu, na soko la kutuma fedha linahitaji wasimamizi kufanya kazi zaidi kusaidia huduma hii.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Ufuatao sasa
ni muhtasari wa habari.
Naam, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Rex Tillerson ametoa hotuba nadra juu ya sera za kigeni inayomulika sera ya utawala wa Trump kuelekea Asia Kusini, akiitaka India kushindana na China katika kanda ya Asia Kusini. Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wanasema hawatazungumza na viongozi wa upinzani kuhusu uchaguzi wa wiki ijayo, wakisema chama chao cha Jubilee kiko tayari kwa uchaguzi wa marudio. Rais Donald Trump amekanusha kutoa matamshi ya kutojali kwa mjane wa mwanajeshi wa Marekani aliyeuawa huko Niger. Maelfu ya watu waliandamana katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu na miji mingine mikubwa hiyo jana kulaani waliohusika na shambulio kubwa la bomu lilosababisha vifo vya zaidi ya watu 300 na kujeruhiwa wengine 400. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema kwamba Jamhuri ya Afrika Kati iko katika hali ya hatari na kwamba kila aina ya juhudi zinahitajika kupunguza mfutano wa kidini unaoendelea kukua na kulinda maendeleo yaliyopatikana kuweza kuliongoza taifa hilo katika njia ya ustawi. Kamati moja ya bunge ya Brazil imepiga kura dhidi ya kumsababisha Rais Michel Temer kufunguliwa mashtaka ya tuhuma za rushwa. Baraza kuu la bunge litapiga kura wiki ijayo kuhusiana na tuhuma hizo.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba wote waliokamilisha matangazo haya, upande wa pili Diodone Chuba Hiro, hapa studio msimamizi
Abdul Shakur Abud.
Jina langu ni Sunday Shomaji, tunawaaga tukiwatakieni wote siku njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani. Sisi watu wa Marekani, ili kuweza kuunda muungano ulio kamili, kuunda mahakama, kuhakikisha utulivu wa ndani, kuhakikisha usalama wa wote, kuendeleza ustawi wa jamii na kupata baraka za uhuru kwetu sisi na ustawi kwetu, kuiweka rasmi katiba hii kwa ajili ya nchi ya Marekani. Maneno hayo yamo kwenye utangulizi wa katiba ya Marekani, ikiwa ni malengo msingi na msingi wa uongozi. Kazi yake kubwa ni utangulizi na si kuipa nguvu serikali kuu wala kuweka mipaka maalum katika hatua za serikali. Waandishi wa katiba ya Marekani waliamini kwamba hatua za kisiasa lazima zipitie taasisi ambazo zinapata mamlaka yake kutoka kwa raia. Jamhuri waliotaka kuanzisha walitaka itegemee mfumo wa uchaguzi wa kila mara, mgawanyo wa madaraka, uhuru wa watumishi wa umma, raia kuweza kudhibiti jeshi, kutekelezwa kwa sheria na kanuni na wawakilishi waliochaguliwa, na utekelezaji bila ya kupendelea upande wowote. Na nguvu za serikali kuu zitaweza kukaguliwa na kuiwekea uwiano na mamlaka za serikali za majimbo. Waandishi hao walitaka kukinga Marekani kutokana na yaliyopita Ulaya, ambao walishuhudia ikibanwa kwa karne nyingi na utawala wa kiholela wa wakandamizaji, vita visivyokwisha na za muda mrefu, mizozo ya mahakama, mivutano ya makundi mbalimbali. Walitaka taasisi za kisiasa ambazo ziko na uwazi, zenye kuwajibika na kujumuisha watu iwezekanavyo. Moja ya mambo ya kuvutia kuhusu serikali ya Marekani na katiba yake ni kutambua serikali za majimbo ambazo ni tofauti na serikali kuu, na kila moja ina uhuru wa kufanya mambo yake. Hata hivyo, kila moja ina ukomo wa kufanya hayo mambo kikatiba, ambao ndio sheria kuu nchi ikielekeza na kuweza kudhibiti kwa wote serikali za jimbo na serikali kuu. Wakati wa ugomvi, sheria ya serikali kuu ndio inachukua mkondo wake. Mwaka wa 1863, katikati ya vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilikuwa na hatari ya kuvunja muungano ulioanzishwa na katiba ya nchi, Rais Abraham Lincoln alithibitisha umbo la serikali ya Marekani kama inavyoelezwa kwenye utangulizi wa katiba. Aliita serikali ya watu inayoendeshwa na watu kwa ajili ya watu wenyewe, na imebaki kuwa hivyo hadi leo. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.